Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Parkent tumanida otasi tomonidan 11 oy davomida yashirilgan bolalar onasiga qaytarildi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi matbuot xizmati xabar berdi. Qarzdor AŞ'dan undiruvchi DŞ tarbiyasiga 2014 va 2016 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan farzandlari Bobur va Zarnigorni olib berish to'g'risidagi ijro hujjati bo'yicha byuroning Parkent tumani bo'limi tomonidan bir necha marotaba qarzdordan bolalarni onasiga olib berishga harakat qilingan. Lekin ota doimiy ravishda ijro harakatlariga to'sqinlik qilgan va farzandlarini berkitib qo'ygan. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi qidiruv xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida qidiruvga berilgan bolalar Yuqori Chirchiq tumanidagi qarzdorning uzoq qarindoshining uyidan topilgan va davlat ijrosiga topshirilgan. Ijro harakatlari davomida bolalar onasiga xolislar ishtirokida olib berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.